habeen wanaagsan dhammaan timba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan iska hor imaad beeleedyo oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Banka Jiro ee Jubbada Hoose.
waxaan jiri musalka ku hayaa in daaqsin iyo waxaan micno lahayn iyo ay ku diriraan, laakiin dadkaas dhul ma kala laha. dhulkay waa wada leeyihiin, waa wada degan yihiin, waa wada dhasheen. ilaa iyo hadda ma fahmi karo waxa sababay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
aadkii hulaamaha yaqaan geela halakeeye boor lama huteeyiyo ninkii ka hanjabad weyne bilaal laga harmaasada haddaa nabadla haystaaye.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee caawa oo kale aad maqli jirteen iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wakaaladda wararka ee associated press ayaa soo wareyneysa in dowladda Pakistan ay maanta qabqabato in ka badan 12 ka tirsan saraakiisha la dagaalanka argagixisada. qabqabashadan ayaa timid maalin kadib markii saraakiishaasi ay toogteen lamaane gabadhii ay dhaleen iyo weliba qof ee la ahaa qoyskaasi ay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen israsaaseyn dhex martay laamaha amniga iyo mintidiin ka tirsan ururka Daacish. qaraabada iyo asxaabta dadka dhinta ayaa sheegay in su-uula kaca loo dilay. wargeyska Don ee ka soo baxa waddankaasi Pakistan ayaa sheegay in dadka ehelka ah ay iyagoo fadhiya ay isku gudbeen goobta ayna u diideen ciidamada amniga inay meydkaasi qaadaan. telefishinku yaalla waddankaasi ayaa baahiyo wareysi lala yeeshay wiil ay dhaleen lamaanaha isqabay ee dhintay oo sheegay inay u socdeen aroos markii ay booliisku rasaas ku fureen, waxaana uu sheegay in baabuurkooda aanay saarneyn waxuba. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Cimraan Khan ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in ciidamadu ay shaqo wanaagsan ka qabteen la dagaalanka argagixisada, hase yeeshee ayuu yidhi qof walba waa uu siman yahay dhinaca sharciga.
salme khaliqa zaat oo ah ergeyga maraykanka ee afghanistan arrimaha dib u heshiisiinta ayaa baaq waxa uu ka soo saaray sabtidii shalay ahayd dalka dariska la ah afghanistan ee pakistan, halkaasi oo saraakiishu ay isku dayayaan inay ku qabanqaabiyaan wadahadallada lagula yeelanayo wakiilo ka socda taaliban. khaliil zaad ayaa waxa uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Pakistan tahmiina zanjua, halkaasi ay kaga wada hadleen wada xaajoodidan bilowga ah. kooxda taaliban ayaa waxa ay ka gaabsatay inay u diraan ergadooda wada xaajoodkaasi tan iyo markii ay yeesheen kulankoodii ugu dambeeyey. khaliil zaad ergeyga maraykanka ee arrimaha waddanka afghanistan bishii lasoo dhaafay markaasi oo ay ku kulmeen imaaraadka carabta, waxa ay ku eedeeyeen taaliban ergegaasi iyo kooxda maraykanka ka socotaba inay ka leexleexdeen wadahadallada qeybaha ugu muhiimsan ayaga ee ah in ciidamada neto iyo kuwa maraykanka ay ka baxaan dalkaasi, taasina ay muhiimadeeda tahay laga wada xaajoodo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu xisbiga dimuqraadiga ugu yaboohay heshiis ay kala gaaraan xiritaanka dowladda iyo weliba sidii dhaqaale loogu heli lahaa derbiga uu soo jeediyay in laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalkiisu la leeyahay waddanka Mexico. madaxweyne Trump ayaa khudbad uu shalay ka jeediyay telefishinka waxa uu ku dalbaday in la siiyo in ka badan $5 bilyan oo ku dhiso derbi ka samaysan bir, kaasoo ayuu yidhi u dabooli kara dhul dhan 370 kilomitir. arrintan ayaa beddelkeeda waxa uu xisbiga dimuqraadiga u soo bandhigay inuu muddo 3 sano ah ugu kordhinayo ruqsadda joogitaanka waddankan ee ku dhowaad 1 milyan oo qof oo maraykankan lagu keenay iyagoo caruur ah. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa muddo 3 sano ah sheegay inuu ugu kordhinayo dadka haysta sharciyada kumeelgaarka ah ee waddankan dadkaasi oo ka yimid waddamada ay colaaduhu ka jiraan. gudoomiyaha aqalka hoose ee wakiilada dalkan Maraykanka haweeneeda lagu magacaabo Nancy Pelosi ayaa iyaboo haasi ku gacan sayrtay waxayna sheegtay inaysan aqbali doonin xisbigooda dimuqraadigu. Ismari waagan siyaasadeed ayaa sii murjinaya xaaladda 800,000 oo shaqaalaha dowladda dhexe ee dalkan Mareykanka ah, kuwaasi oo wax mushahara aan qaadan muddo 30 maalmood.
Maxkamadda sare ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday in Felix Tshisekedi uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi kadib murankii ka dhashay natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtinimo ee dalkaasi dhammaadkii bishii hore. Arintan ayaa wadada waxay u xaareysaa in Tshisekedi loo dhaariyo xilka madaxweyne si uu talada ugala wareego hogaamiyihii muddada dheer soo xukumayay ee Congo, Joseph Kabila. Go'aanka maxkamadda dastuuriga ayaa waxa ay daba taala kadib markii Martin Fayulu uu muddo isagoo ahaa musharaxiinta ugu cadcad dalkaasi isla markaasina doorashadii ka haray uu dacwad gudbiyay isaga oo ku andacoonaya in doorashada loogu shubtay. Fayulu ayaa waxa uu go'aanka maxkamadda sare ee dastuuriga ee dalkaasi uu ku tilmaamay maanta afgembi doorasho, wuxuuna Felix Tshisekedi uu eedeeyay inuu Kabila u ballanqaaday inuu ilaalinayo danaha dhaqaalaha iyo midda siyaasadeed ee dalkaasi ee sida gaarka isaga u rabo, taasi oo beddelkeeda uu Joseph Kabila ka caawiyey doorashadii dhacday isla markaasina uu asaga u musuqmaasuqay. Fayulu ayaa wuxuu ugu baaqayaa shacabka reer Congo in wadooyinka ay isugu soo baxaan isla markaasina ay diidaan go'aamada maxkamadda ka soo baxay. Waxaa kaleeto ugu baaqay bulshada caalamkana inaysan aqoonsan natiijada doorashadan iyo maxkamaddaba.
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay horinayaan colaad u dhexaysa 2 bilood oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya gobolka Jubbada Hoose. Dagaaladan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Banka Jiiro oo 50 kilomitir u kala jira degmooyinka Afmedo iyo Xagar. Dagaalkan ayaa salka ku haya sida la sheegay muran ka dhashay dhul daaqsineed iyo ceel biyood ay isku khilaafeen dhinacyada dagaalamaya. Ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaaladan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Dagaalka ayaa salka ku haya khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul daaqsineed iyo waraha biyaha laga cabo, waxaana 2 bilood ee dagaalamaya oo u badan dad xoolo dhaqato ah ay isku adeegsanayaan hubka AK-47-ka. Deegaanka Banka Jiiro ee uu dagaalka ka socda waxaa gacanta ku haya maamulka kooxda Al-Shabaab. Colaadan u dhaxaysa 2 bilood ee dagaalamaya ayaa imaanaysa xilli 7-daadyadii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo uu hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka wadeen degmooyinka Afmadow iyo Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa dagaalka u dhaxeeya 2 bilood ku eedeeyay inay sii hurinayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, sida uu VOA u sheegay wasiirka beeraha Jubbaland Geelle Maxamed Saliid.
Waxaan jirin musalka ku hayaa 2 bilood ee meesha wada degan. Anigu waxaan ku dhawahay 100 sano, 100 sano oo Ilaahay cumrigayga ka dhigay, ima soo marin inay taariikh dhul ku dagaalamaan. Marka waxyaabaha mashquulada ee hadda dadka ku dhacay iyay ka mid tahay in daaqsin iyo waxaan micno lahayn iyo ay ku diriraan, laakiin dadkaas dhul ma kala laha. Dhulkay waa wada leeyihiin, waa wada degan yihiin, waa wada dhasheen. Ilaahay hadda ma fahmi karo waxa sababay in daaqsin iyo warbaan qodaya iyo lama qodayo iyo halkaan aan ka qotay iyo inay 2 reerood ku diriraan oo isku dilaan. Ujeeddada laga leeyahayna waxaan aaminsanahay inay tahay waa boodigihii Jubbaland ha isdileen si awoodda Jubbaland ay u wiiqanto, mana wiiqmayso, mana isdiliyaan. Arrintu sidaasay dawladdu u ogtahay.
Wasiir Geelle ayaa 2 dhinac ee dagaalamaya ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan arrimaha ay kala tabanayaan.
Waxaan ugu baaqayaa walaaltinimadoodii shalay Ilaahay uu wada dhalsiyay dhulkana ku wada abuuray, waxna isugu daray inay gartaan oo uusan hogaaminin ninka xoolo jirka oo meeshan warbay ku fiican tahay anaa qodanaya dhulka kale xoolaha ii daaqaya ka fakaraya, taladiisa inaan la qaadanin, taladiisa inaan lagu raacin. Dadka iyaga ah waxay shalay ahaayeen oo Ilaahay ka dhigay inay u noqdaan oo ay ogaadaan oo ay ku shaqeeyaan oo ay ku wada noolaadaan. Intaasaan ugu baaqayaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay shalay sheegeen inay ka dileen in ka badan 10 maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka tirsan kadib markii Al-Shabaab ay saacadihii hore ee Sabtidii ay soo weerareen saldhigga Barsanguni ee halkaas ku yaala. Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaas ku dileen askar ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. Sanguni waxaa si wada jir ah uga howlgalay ciidamada militariga dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda maanta Sanguni sida ay tahay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax oo isagu xukuma ciidamada maamulka Jubaland ee Barsanguuni.
Sawirka maanta walaal waa 100%, ciidanku aad buu moraalkiisa u fiican yahay, diyaar weeye, maasha Allah. Macnihii goobihi horena hadda ka hortegi jirreyna waan badhaafnay oo aad baan ilaa maanta usii raacdaysanaynaa oo waxaan raadinaynaa raqdoodii iyo dhaawacoodii wixii macnihii meydkoodan meelaha ka raadinaynaa. Ma garad
waa gartay halkeed gaadheen maanta?
Maanta kaban baan gaadhnay gawaaridii shalay gubatay iyo wixii hawdkaan galay beeraha mooska dhexdooda meelahaas, meydadkooda iyo googa badan oo koodaanu aragnay qoryo waan kasoo qaadqaadnay oo meelahaas ilaa hadda 7 qoryo saa kasoo qaadnay. Ma garad
waxaad ii sheegtaa waxaa jiray baabuur aan qarxin oo ay meesha keeneen, maxaa ku dhacay baabuurtaas?
Baabuurka qarxin waxay ugu talagaleen kulli meel buunda ay rabeen inay dhigaan. Meeshii buundada way dhigeen, afkeeda hore dhigeen, wayna ka carreen. Ma garad
waa gartay
baabuurkii kabacdii wuu yimid laftanada gaarigaasi dadka hadda dhimashayn ku sheegayo khataar noo geysto, laba askari baa nagaga dhimatay. Ma garad
waa gartay
baabuurka markaa waddadu yaalay, wayna ka carreen kulli, anagu maana wax dada ku jira ugu imaanin, waana ogaanay inuu qarax yahay. Ciidanku kala fogaaday kabacdii isagaa qarxay.
Waa gartay
marka baabuurka wuu jiraa.
Si fiican, waxaad ii sheegtaa meesha ay kasoo duulayaan nimankani waa halkay?
Waa Jilib weeye, meel hata kasa duuli karaan ma jiro. Jilib weeyaan, Jilib ay kasoo duulaan.
Kamsuuma iyo Jamaame iyo Mugambe iyo yaa jooga
meelahaas? Kale iyaga joogas, laakiin waa waxyaala un waardiyaan baa u jeeda. Ciidan awood la halka ay dhigi karaan aaga ma jiro. Kulli meelaha awoodadan way ku jiraan oo ay ku diyaar garoobaan, laakiin hadda kulli awoodood iyo wax banaan ay dhigi karaan maaha. Baabuurtan macnihi hadda dhaqaaqan iyo kulley awuruun la sukan keeno de Barkulan waa jaamada, waxaan waska garanaysaa Barkulan bay samaysanayaan.
Marka Jilib markay kasoo duulayaan masaafo dheer weeyaan, intaas miyaan loo jeedin ciidan tira intaas leegi intay soo socdaan? Wax wara miyaydinaan ka helin?
Duulimaadkoosay kusoo qaadaan hadda si toosa maaha, waa waxaa laga yaabaa bil inay buuriyaan oo maalinba baabuur baa soo baxaya. Hal habeen baabuur baa soo baxaya, waa la soo dhaweynayaa. Habeenka dambe soo baxay, waa la soo dhaweynayaa. Habeenkii dhowe tamaana mufa markay marayaan baa ka war helay.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kabacdina diyaar baanu ahayn, waana de waxay ku fashilmeen oo baabuurkii qarxay ugu talagaleen xarada. Indhaha hore ciidanka qarxiyey oo isaguna xarada soo gaaran buu qarxay. Kii kale ee xaggana isaguna waxaa jira duulimaadkooda laba qaybood baa, mid baa iyaguna xagga kale naga yimid kaana wuu qarxay, mid kana waa kay ka carareen oo isaguna waa kan iskiis kaga qarxay.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa laba jeer bay soo weerareen sanadkii hore Sanguni, weerarkani waa kii saddexaad. Labadii jeer hore ciidamo fara badan bay ku dileen meesha. Weerarada hore adu miyaad joogtay furinta?
Labadan waxay soo weerareen labadaba ciidankaan aan xukumay. Ma garatay weliba hadda ciidankaan aan xukumo baarka wada joogo markaa buulgudan deganaa qaybi ka mid way joogtay. Labada jeerba wax guulay ka gaadheen male Barsanguni, labada jeerba wax guulay ka gaadheen ma jirto. Kulli saxaafadu waxyaala badan ku sheegaysa, laakiin annagaa taagnayn oo dagaalka ciidanka mas-uuliyiin dagaal gelin lahayn marna mayna gaarin guul. Labada jeer bay ku khasaareen, markeerna waa lagu yidhaahdaa qaraxyadoodii baabuurtoodii waa la wada fashiliyey. Hal meelna soo gudbaa jira single layer baa lagu qarxiyey, labadii kalena waxaa lagu qarxiyey baarka lagu qarxiyey oo iyagoon ciidanka ba soo gaarin buu qarxay. Waa iyaguna aada wax u yeelay waagaas.
Bal waxaad wax yar dadka u sharaxdaa adigoo howlgalladaada iyo sa qaabkaadu howlgasho aan la wadaagayn dadka aad iska soo horjeedaan, laakiin haddana weerarkan oo kale markuu dhaco, dabcan furintana waad ku jirtay dhowr jeerna adigoo meesha jooga waydi soo weerareen, marka bal xaaladda weerarka sawirka si dadka ku dhagaysanaya.
Waxaan la dagaalamaya waa wax macnihii iska qeyr mas-uuliyiin oo naftooda iyo naftooda ku midna antan kale ahayn. Ma garad hadda habeen hore qaraxood waxaa ku jiray dad baa ku jiray 12 nin oo waxaa ku jiray ismeenaysay oo banaanka ku qaraxday. Marka waxay ku sameeyaan way ururiyaan ciidanka, way ururiyaan meel kasta uga yareen Soomaaliya, Koonfur la waqooyi way iska soo ururinayaan. Hal mar bay macnihii jidkeeda ku soo wareeraysa laakiin hadda ku guuleysanay maada waxaanu ku dhignay shacabka shacabkan gacanta ku hayna shacabka ruuxa jilib jooga ruuxa jooga jamaame ruuxa kalsooni jooga marka la warkoona soo siinaya marka way soo ururunayaan iskoolkii soo ururiyaan hal mar bay soo dhaqaaqayaan taasna ciidamada hadda way ka tababarteen oo way in badan waxay arkeen ay barteen weeye oon qeyl baxnay isku ururiskoodaasna hadda ciidan kaloo difaaca ugu sii jirto iyagoo yaacay kaloo soo galaan waa uun xabadoon baa la raacayaa
sanguuni shacab miyaa degan iyada
sanguuni shacab aada u badan baa degan shacabkii shacab aada u badan baa degan oo weliba aada bay isugu yimaadeenoo dadkii ka soo qaxay xaggooda iyo shacabkii hore sii degan way buuxdaa sanguuni
waa gartay marka su-aashay ugu dambaysa casharka ugu weyn eed ka barateen weerarada al-shabaab waa maxay
al-shabaab horta wax kale awood haysa ma jirto walaale waa gaari qarxa un waxay wadataa ma garata iyo ruux miina ku xidhan tahay labada ruuxna macnihii dadka miinaysan iyo gabadhda miinada ku xidhan tahay waan khibradooda hadda waan baranay oo olred waan usii diyaar garownaa gaadhigu markuu qarxu noo soo galo dee madaaficdi baan haynaa oo waan ku dhufannaa oo baaladan u badinaa oo aagga kolbaan is leenahay jugta culus baan u badinaa kuwanna macnihii dee xabad hadday ku dhacdaa asagaa iska qirxayaba ruuxuna marka hadda kulley waxaan u malayn weerarkan waa weerarkii uun ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen oo hadda ay jubbaland kaga bixi lahayen baan u arkaa anu kulley aragtiyaantayda
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan axmed faarax oo isagoo baarsan guuna jubbada hoose ku sugan khadka telefoonka haaruun macruuf ugu waramaya halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington
waa tahay sahray haatanna waxaynu leexanaynaa dhinacii barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha barnaamijkaasi waxa inoo soo diyaarisay soona jeedinaya sahra cabdiaxmed oo haatan studiyaha la joogta
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan dalka kenya weeraro is-xigxigay oo qaarkood dhiig badan uu ku daatay ayay al-shabaab ka geysteen marka la fiiriyo weerarkii al-shabaab ay ka geysteen jaamacadda gaarisa iyo sidoo kaleeto weerarkii westgate mall iyo kii toddobaadkan ay ku qaadeen oo ay ka geysteen hotelka dusi d two ee ku yaala bartamaha magaalada nairobi waxay ahaayeen dhammaantoodba kuwa geystay khasaaro badan oo dhiig uu ku daatay haddaba weeraradaasi al-shabaab waxa ay geysanayaan xilli dhinaca kale looga digaya kenya oo khubarada reer galbeedka ay ka digayeen in weeraro ka dhan ah kenya al-shabaab ay maleegeyso oo laga yaabay inay gudaha waddanka ka dhacaan haddaba maxaa sabab u ah in al-shabaab weeraradoodan ay la beegsadaan mar walbaba kenya ay noqdaan kuwo khasaaro badan geysta oo kenya ay u nuglaato weerarada al-shabaab waa qodobka aan ku eegeyno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay siyaasiga cabdulaahi diriye cabdulaahi dhekalow oo isagu ah xildhibaan horay looga soo doortay deegaanka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya mudane bal soo dhowo ugu horreyntii xildhibaan hore ayaa tahay siyaasi reer kenya waqooyi bari dalka kenya dhankeeda ah bal ugu horreyntii waxaad iiga jawaabtaa aniga intaan dhegeystayaasha u gudbin bal waxaa al-shabaab u sahlay in weeraro ay ka geysato gudaha dalka kenya oo kii ugu dambeeyay la xusi karo
horta marka ugu horreysa waxaan rabay inaan runtii tacsiir ka bixiya ehmadii dadkii ku geeriyooday dagaalkii muxuu ahaa baalka ugu dambeeya soo dhacay oo runtii aniga naftayda meesha aan xildhibaanka ahaa laba qof oo soomaali oo muslimiina laba wiil oo qaali ahaa ay naga geeriyadeen aada baan ehelladi iyo kenyaanka kale ku dhamaadayba aan tacsiya oga dirayaa ilaahay samri iimaan kulli ha naga wada siiya marka su-aashaada haddaan toos u gala runtii hal arin ah oo la dhihi karaa way u sahlaysaa kenya inay al-shabaab ay atagareeyaan oo straight ma jirta laakiin waa sababooyin badan midda ugu horreysa oon isleenahay runtii haddii anaga xuduud dheer baan soomaaliya la leenahay soomaaliyana nafteeda hadda dowlad xanatay xuduudadeeda iyo amnigeeda iyo dadka ka howlgala weli ma aha midda labaad oon isleenahayna qolyooyinkan wax atagareeya in ay kenya wax ka tabanayaan ciidan oo amisom kamid ah oo ciidanka kenya oo kdf la yiraahdo ayaa jooga soomaaliya midda saddexaad oon isleenahay waxaa waaye waddankan kenya waddan aada u furfuran oo midiaga iyo bulshada iyo xagga xorriyadda iyo demokrasiga وده فرفران وكنتي وحاول إنه ديمقراطية دي آد فرفران تعيش سهل سا بحاجة الجناسين وده آد الحرم آد لسكو كنتر ولا معها بدنا نتكلم ودرينا سا وما بدنا الصومالية هلا بدنا نعرف بدنا حاجة بدنا نفط هذا حد يجري من الوش هذا أنت بدنا بالصومالية هكذا تقطع لكن رنتي آد لما فهم كرا وهل سبب حكينتا إن لما بيه كرا لكن بسبب بدنا وقت
وهجاك ده السيال أي برنامج كقريب كأه أو خذت كتلفون ده دوان أفردونا بس بل أنت عن أفرن كان يجودها سومالي حدودي قبل هذا جبل هو سئلا يجدو أيق أي كجرو أجوجا درب أي كان يستسي الشاب وهو رتقتو عيدا ماذا إذا وحتى برقبر قلبي ده تسيلات فربضان ايا كينيا لوسي ان الشباب اي كهر تكتو ويرادو دا او اي لدى غالانتو او ميل كستابا اي كهر تكتو ولي قدها كينيا امني معها ماركا محالة قدبون دولد كينيا بل هادان سو اشي صوهر مريا
والله وحاك لان هاي دولد كينيا ابي قد دا الشي بعضان قدن بيتي قدها كينيا كدعا بعضان بعضا دي كهريتي افرتنا انتو دافنا ماركا لبكون شاني كلامك بهاد هاد جامعة جامعة نيوزيلندا أتاك أو يدنا عاد حنقول جروير عاد يحطها وبدبوا أنا عربي كل ما ذل أفرض سنة مركا واحد بعد الحمد لله ما أنا ناركين أو يدك كل ما ذل مركوا ملان كرتا بلد كينيا يعني نفس هذا عاد بدبا شيء أو بدبا نكدرين وحن إيه كرتا هم في مركا فلل كلا أو نوع أنا أي بلد فشيشي مثل لما همان كأي فشلان وهم في اللي بيشقي مركة تاني ووحا وحاول عالم كويري كدعا لندن بي كدعا فاريس بي كدعا كدعا محدين جري مريكين بي كدعا مركة ووحيالا وعندها هم اي ثلاثة كيسيس وحد توي افرنين وتوي وتسبرع دو مشهو سعينتي ومدور بلود مثل هتا ساند توبر محدين جري كجري قرشان بلان تنين اي inte todo intaan maalinta dadban ka dheel wax ka fiyaan waa wax dhici kara aan runtii dawladda Kenya aad aan loo eegi karin waayo waxaan ognahay wadanka inta amaan buu aha wax badan oo dhacay maraha jeedi badan baa la galiyay marka wadacda adduunka caasimada walba adduunka ku taala haday noqoto Yurub Mareykan noqoto Australia noqoto Asia noqoto waa dhacdooyin dhici kara dawladda buu amaankeeda sugto Mareykan iyo Ingiriiska ka naftooda ka dhaca dib kanintee marka waxaan sidii karnaa ilaa heer yaala digala ya annaga oo nastaamada dawladda afrikaana oo dibatooyin badan kala wajahan iyada xuduudadan aanan cidna kontrolin aad u dheer baan leenahay oo qofna aan kontrolin oo wax walba ka dhici karaan
waaye waaye inkastoo ciidamada la dagaalanka argagixisada Kenya oo aad u hubaysan aadna tababaro reer galbeedka ay u siiyaan xataa ay xuduuda joogan oo dagaalka ay ka dhan yihiin Al-Shabaab ay wadaan bal waa taa dhageystayaasha aan khadka telefoonka siiyo ayagana say fursad ku weydiyaan su'aalo dhageystaha ugu horeeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray soo dhawow walaal magacaagana ku bilow bal waxaad rabtay inaad weydiisid siyaasiga Abdullah Dakalo
saaro aad baad u maasan tahay magacayga waxa la dhaa Saad Abdul Qadir Muqdisho kaalo soo hadlaya xildhibaanka aad baan ugu mahadcelinayaa fursada qaaliga uu ku siiyay ama ila hadda POA uu siiyay xildhibaan hadii aad maqleysay Kenya 2012kii bartamaheedii ay soo gashay dalka Soomaaliya waxay dagaal adag oo aan waxba la iskula reeban la gashay ururka Al-Shabaab xilligaasi sida aan ka warqabno gudaha dalka Kenya wax dhibaato ah oo marka laga tago deegaanada qaxootiga kama jirin maxay tahay sababta ilaa hadda oo xilligaasi aad Soomaaliya soo gasheen 7 sano laga joogo sababta aad u soo aftir laadiin Al-Shabaab oo aan la soconno inaysan taag badan lahayn marka loo fiiriyo ciidamadiina qalabka ay wataan iyo caawiyaasha caalamiga ah ee taageero maxay tahay sababta aad u soo aftir laadiin ururka Al-Shabaab ku xeeran deegaanada Jubaland ee hadda aad gacanta ku haysiin
Abdulqadir oo Muqdisho jooga aad baad u maasan tahay waxaan u fahmay inuu leeyahay maxay soo aftir laadiin dawladda من عيد ماضي هل كان سيجوغان مدل لوكن إلا بطولنك إلا حدا محالو سو أفجار إلا إيهان
أدياد مدل أدياد بضيفة أنتي
أغو هرينتي وانكو يرسحايا كينيا مكي الجلسي ciidamada Kenya markay galayeen Soomaaliya qaybtan hoose oo sector sector bay kala leeyihiin oo waxay ka galeen qaybtan hoose Jubooyinka qaxootiyada waxa ka dhacay kili ma aheen waxa la afduubay dad oo ajaanib ah oo tourist dalxiisayaal ah ayaa Lamu laga afduubay xeebaha Kenya dhaqaalaha Kenyana waxyaalaha u weyn oo ku dhisan yahay waa waxaan la yiraahdaa dalxiiska tourismka oo ka helnaa foreign exchange lacagaha qalaad oo adag dadmadan ka waxaan ku helnaa waxa kamid ah dalxiisayaasha iyo barkaneeyto dalxiiska xeebaha Kenya iyo waddan Kenya oo imaanaya marka arrin waxay noqotay dalxiisii iyo dhaqaalihii Kenya aad u saameynaysay arrin waxay noqotay wadamadii reer Yurub iyo Mareykan iyo Ingiriis iyo kulli ay bixinayeen travel advisory ay lahaayeen Kenya lama aadi kara dadka wadaniyiintooda ay ku lahaayeen Kenya ha aadina marka arrimahaas ka mid ahaa oo runtii dhaqaalaha iyo amniga wax walba khalkhal gelinayay marka taa su'aashaas hadaan u soo galaa runtii ciidamada Kenya oo ku jira Soomaaliya ciidamada Jubooyinka iyo Gede iyo unbay ku jiraan ciidamada Kenya ciidamada Kenya toos u hoos imaanaya maaha ciidamada AMISOM bay ku jiraan AMISOM ba u talisa waa ciidamada Kenya leh ha laakiin AMISOM waxay qabtaa command nimba uu weyn commander bay qabtaa iyaga ayaa u talinaya sector sector bay kala qabaan anaga marka waxaan filaynaa AMISOM ba su'aasha ka jawaabi karta AMISOM bayna u tala waa ciidamada dawladda Kenya ay toos u amreyso inta gala inta ku dhufta inta qabata ay leedahay AMISOM dalladaasi heli doonaa
way su'aashada kale sabir oo soo koob haday suuragal tahay
xildhibaan aad baad u maasan tahay su'aasha kale waa ku soo koobaya waqtigooda fariis waxaa jira ciidamada Kenya ay ka tirsan midowga AMISOM in ay howlgallo ay ku baxsanayaan ururka Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Gedo gobolka Jubada dhexe Jubada hoose dhammaan howlgalladaasi inta badan waxay noqdaan kuwo fashilmay oo aad ku bartilmaameysatiin dad shacaba iyo hanti ay leeyihiin marka ma la dhigi karaa waad ku fashilanteen howlgallada iyo dagaalada idinkala dhexeeyo ururka Al-Shabaab dhibaatada farada badan Soomaaliya iyo Kenya ku hayo
way
waa horta waan ka xumahay dad Soomaali oo dhinacan Soomaaliya in hadii ay wax gaaraan anaga xildhibaan baarlamaanka ku soo dhaafaan ku jiray kol walba waan ka hadli jirnaa aad lamana huba laakiin cabashada inay dad wax gaaraan waa nalo sheegi jiray waana arrin aad looga xumaada runtii in dacad shacabe oo walaale oo xuduud oo jiraan muslimiina inay wax ciidamada gaarsiiyaan loogu talagalay inay dadka badbaadiyaan waa wax aad looga xumaada ma hubna eedahaas way imaadaan laakiin waxaan ku cadeynayaa in ay dabagal fara badan uu ka dhacay ciidamada Kenya naftooda oo lagu daba jira oo baarlamaanka Kenya mar walba ka hadla oo reporti laga diyaariya oo iyagana ay difaacaan oo naguntii annaga inta badan aan ku qanac jirnay ciidamada Kenya xadgudub fara badan oo sidi kufsi sidi dhac sidi boob sidi bil aan xad lahayn waa runtii waxyaalaha aan ku faanay kamid inuu aad uga dhicin meelaha fiiga ah laakiin way dhici karaan in markii weerarada la qaadaya collateral damage baa la dhahaa oo haddii dad masaakiin inay wax ku yeelowaan way aad bay suuragal u tahay aana loogu talagelin laakiin si un accidental u dhaca arrintaas ma hubin haddii dhacdo aad baan naga xunahay nin walba oo maxaa dhihi jiray muwaadin Kenyan Soomaali haadana waa arrin uu ka xumaan kara laakiin ilaa hadda labbi comment gareey marka kiisas in kale ku dhimid comment gareey oo la qoraal iyo hadii jireen aad u fiican lahayd
waad mahadsantahay xildhibaan inkastoo ay jireen kuwa qaarkood oo xataa dawladda Soomaaliya ay kala hadashay dawladda Kenya si furan sanadkii hadda dhamaaday gudahiisa waxaa jirta xataa meelo gada kamid ah xataa xarumo isgaarsiin ciidamada Kenya lagu eedeeyay in ay diyaaradahooda beegsadeen dad la dilay oo shacab ayaa sidoo kale ta jirtay oo Al-Shabaab lagu tuhmay oo ayaga laftarkooda buuqooda u taagnaa intaas taasidaan kaga gudubnay dhageystaha kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka asna wuxuu kaga jiraa dhinaca Kenya soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo su'aasha aad qabtay
okay magacaygu waa maxamiin su-aashay hal su-aal ayaan qabaa su-aashaydu waxay tahay weerarada noocan camal markay dhacaan maxaa soomaalida loo bartilmaameysadaa ayadoo mujtamacan soomaali ahayn oo ka dhiiga bar walbaba ay ku jiraan meesha soomaalida ayagoon caddayn lagu hayn in laiska ka qabsado waxba aan soo ka hadlin xildhibaanada soomaalida matalo oo noosta laga soo doorto maxay gacmahaas ku kor saartaan arrimaha noocan markay dhacaan xitaa qofkii miyeysan awoodin inay daba galaan oo inay dhahaan bal qof annaga dambiilo uma kaalmayn inay qofka waxa lagu hayo cadhaana la tuso mararka qaar dadka meel cilaa
waalinimo
magacaas lagu
qabto codkaaga aad u hooseeya marka waxaan u gartay wuxuu leeyahay dhageystahaasi naga soo wacay gudaha dalka Kenya xagu leeyahay maxaa Soomaalida loo bartilmaameedsadaa iyadoo xataa ay jirto dad kaleeto oo xataa weerarada ku lug yeesha maxaa Soomaalida loo dhibaateeyaa xil dhibaanada Kenyana ee Soomaalida Kenya ee waqooyi bari ka soo jeedana maxay uga aamusan dhibaatooyinkii tacadiyada Soomaalida loo geysto
haa horta waa run oo hadee maxamuud aad baad u maasan tahay oo Nairobi jooga marka uu fal argagixiso dhaca inta badan Soomaalida iyo muslimiinta faraha lagu soo taagaa waddankan falkii ugu dambeeyay DC2 Nairobi ka dhacay usbuucan hadda naga dhamaanaya maalintii arbacadii waxaa jira wadahinta ay sheegayaan dad kale oo Soomaali ahayn oo Kenyan ah ayaa ku jira ilaa hadda laba qof baa la magacaabay oo Soomaali ahayn marka runtii waxaa hadda ay isleenahay Soomaali kelima ah fartaagii farad badnaa uu dhamaaday madaxweynaha Kenya arintan uu ka hadlay wuxuu yiri argagixisada malaha xuduud malaha diin malaha qabiil waxay leeyihiin malaha waa niman un waxyeelo un shacabka yeelaya oo meel walba iyo qof walba noqon kara marka arrimihii iyaga in badan baa laga dooday waa ilaahay mahadiis fartaagii uu sii dhamaanayo laakiin hadii ka horeeyay waxaan ugu dhici jirtay dadka geysta qaarkood oo la qabtay mid sharcigooda meesha laga hela dad Soomaali inay noqdaan waana u nugulnahay Soomaali hadaanahay iyo muslimiin hadaanahay sababtoo ah runtii hadii Al-Shabaab uu ka howlgalaan Soomaaliya Soomaaliyana Soomaaliya dadka oo muslimiin
ah
arrimahaas aan nugleynayay hadda laakiin alxamdulillaah wali way soo yaraanayaan safartan waqtigan hadda dhacdadan dhacday arinta iyada ee fartaag ma dhicin
waaye aad baad umadsantaa dhageysto kalaan khadka soo gelinaya dhinaca magaalada Muqdisho dabcan saan u maleynayo walaalow soo dhawow
waa saara waa dhawacay magaciiga waa Maxamed Cusmaan Yuusuf oo jooga Muqdisho Soomaaliya waa salaama xildhibaanka Kenya iyo dhammaan baxda COA dhammaantii waa salaama
waaye salaan kadib maxaad rabtay inaad nala wadaagto
waxaan rabaa in la wadaago markasta markii ay Kenya ka dhacaan arrimo terrorist la xiriira waxyaabaha ugu badan oo dadka Soomaalida gilgilaahu oo ay u baqdaan waxa waaye amni darro iyo in qalqal gelin iyo business kooda iyo in la dhibaateeyo taas aan rajaynayo waxa ugu badan ugu wacan inay tahay faquuq qoomiyadeed iyo inay salaahayn dawlad Soomaalidu dawlad u dooda qofka Soomaaliga ah oo dulman oo xaqooda soo dhici kara inuu soo jirin sababa la xiriira in dadka Soomaalida ah loo dhibaateeyo loo xiro oo had iyo jeer xataa ay dhacdo sida aan maqalno oo bulshada caadiga
ay soo koobto
marka waxa kale oo aaminsanahay taas inay qayb ka tahay Soomaalida Kenya degan oo aan dadka Soomaalida ah markii wax dhacaan ay laftu Soomaalida kale si gaar ah far ugu sii fiiqa halka ay ahaad inay midnimo muuji lahaayeen oo Soomaalida haddii xildhibaano Soomaaliyeed oo gobollada ay yihiin iyo haday yihiin kuwa refugee-ga ah inay si wadan mid ah oo wadajir ah oo halgacan ay ahaadaan ayaguna ay kala qoqomnaan ay bulshada Soomaalida dhexdeeda ay ka jirto problem noocaas ah ayaan aniga ka aaminsanahay
waaye marka waxaa loogu gudbi karaa miyaad leedahay
waxaan aaminsan loo gudbi karo
maya adiga ma wax waa su'aal weydiin waay marka adiga hadda aragtidaasa qabtaa miya
aragtidaasan qabaa
waay
sidoo kale waxaan
aad baad u mahadsantahay waqtiga aad iigu yar dhageysiyaal badan ayaa qadka ku jiro halka su'aal ayaan aragtay ayaan ku ogolaanayaa xildhibaan bal sida dad badan ay warkooda ku soo celcelinayaan dadka Soomaalida waxaa ku dhaco wax la dhaho markii qarax uu dhaco ama dhibaato weerar uu dhacin ayaga ay dib ugu soo noqdaan wax kastoo dhacay mas'uuliyadooda la dhaho macnaha Soomaalida farta lagu soo fiiqay inkastoo hadda wax yar ka hor aad ka hadlays haddana dhageystahan wuxuu dhinaca kale soo geliyay in Soomaalida Kenya laftarkooda ay Soomaalida Soomaaliya ka imaaday gacanta ku fiiqaan ay dhahaan problemka ayaga ka dambeeyay mushkiladaha iyo dhibaatooyinka jira marka taasi maxaad uga jawaabi lahayd
runtii horta safarkan ma dhicin fartaag Soomaalida waxa yeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha haddii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay Soomaali fartaag iyo hadgudub lagu sameeyay hadda ma dhicin horaan waan ka caban jirnay waxa kale laakiin aan rabaa inaan u sheego dhageystayaasha wadan kan Kenya waa wadan keni labaad. Somalia, Somali waa degan waa wadan ki koowaad ee Soomaalida ay degan tahay. Laakiin runtii waa dareemi kartaa Soomaali meeshii joogtaba Nairobi waa caasimadooda labaad. Waxaad dhihi kartaa ma laga bixiga wadankan Kenya wadan keni waa laga yar tiray badan yahay idinka iskale leedankama laha wixii lamaha amaanka lala xiriiray amniga oo TV information hala bixiya dadaalo fara badan way socdaan oo in Soomaalidu naga tahay xad gudubka markii lamaha amaanka lala la xiriiray waa yihiin dhagana hana la wadaageena wixii jira intelligence waxyaalaha tiitu marka runtii aad buu soo ficnaanaya madistan Kenya waqooyi bari noqoya Nairobi noqoya Soomaalidu hadda wax xad gudub oo runtii toos ah oo lagu haaya markii dhacayeen dhacaan khaas ahaan midda hadda usbuucaan dhacday dib weyn oo Soomaali lagu qabtay malaha sidii markii hore dhici jirtay
waayahay een wadamada reer galbeedka ayagoo ka digaya falalka argagixisada ayaa haddana ay dhacayaan dhibaatooyinki wali way sii jiraan xagga amniga Kenya heystay maxay tan u dhimi kartaa marka een Kenyan ognahay dalxiiska wadamada East Africa ku fiican inay ahayd bad ayay leedahay bari ayay leedahay duurjoog ayay leedahay loo soo dalxiistaga jira hadda marka arrimahan awlba inkastoo hoos u dhac ku keentay dalxiiskii amni darada jirtay haddana hadda maxay uga sii dari kartaa tan hadaan ku weydiyo aniga
wax badan bay u dhimi kartaa dhaqaalaha Kenya way u dhimi kartaa waad ogtiin hadda wadamadan hadda geeska Africa een Ethiopia Kenya Djibouti ilaa East Africa Burundi ilaa Uganda Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaale weyn ee international agencies fara badan UN noqoya iyo hay'ado kale noqoya caalami ah xarumo kale dalxiiska aad u jooga oo u imaada ee runtii marka mar walba ay dhacdo oo terrorist attack ay dhacdo dalxiiska iyo dhaqaalaha wadanka kulliga aad hoos ugu dhaca anaga waxa aad noo sameeyay waxa kamid ah markay dhacdo xilliga election markaan u socono iyana qalalaatooyin dacaan ayaga aad bay hoos u dhigtaa iyo waxyaalo kale marka arintan wadamada reer galbeedka isla markaasba waxay bixinayaan waxa la dhahaa travel advisory in wadanka Kenya aagiisa aan la aadi karin dalxiiska hoos u dhici dhaqaalihii hoos u dhici dekedi iyo waliba ganacsigii iyo dhaqaalihii kala socda Kenya waa la huwaa marka wax dhacaan laba saddex bilood hoos bay u dhacayaan marka waa arin aad noo saameysa waa sababta dowladda Kenya horaanba ku qasabtay inay Soomaaliya gasha oo jibooyinka ay ka mid ahaata runtii ciidamada ka shaqeynaya waxaan la dhihi karaa hadda muddo afar sano ee runtii hadda halkan waan iri annaga 2013, 2014, 2015 waa waqtiga ugu xumaa oo dhacdooyin isdaba joog dhacayeen Westgate baa dhacay gaar baa ka dhacay jaamacaddii baa la galay Mandera baa waxa ka dhacay meel kuwaari baa dad badan oo Soomaali wey bas socdo oo Northeastern maraya waa dabkii la laayo midkor muslim ee gaal loo kala saaray marka runtii dadaal fara badan baa dhacay dadaalkaasna waa dadaal aan isleenahay dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay iska kaashadeen in la yareeyo waxaana aaminsanahay aad baa loo yareeyey aana aad u filayna hadda dhacdadan dhacday kadib inay dhacdo kale insha allahu tacaala ay dambici doonin waayo tan nafteeda muddo runtii wax dhacay ma laheen
waa hagaag dhageystihii ugu dambeeyay ayaa tahay kusoo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhageystaha magacaaga iyo halka aad joogtid iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
sarawa maadsan tahay magacaygu waa Cabdulaahi Macraa oo Washington waxaan kasoo wacayaa caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba aniga kala ahaan waxaan aaminsanahay ama aan kala ahaan usoo jeedanayaa wadanka Kenya si kuradka kor loo qaado ceeb ayay Kenya ku tahay in dalkii dhamaay oo wadankii ugu nabad daroonay Afrika 24 saac lasoo weeraro oo dhibaato ay ka dhacdo dad lagu dhibaateeyo waan ka xumahay waxaa meesha ka dhahay waxaanan leeyahay dalka Ilaahay nabadda ka dhigo nimada kale waxaan leeyahay dalka securitykiisa korna loo qaado
information ka karsanaa marka aniga hashaan baa Soomaaliya soo jeedinaa inaan wadankan aan leenahay nalaga xigin runtii sanadada soo socotana aad arki doonto oo wadankan Kenya Soomaali ay runtii aad ugu soo tiray badanaysa dhaqaale iyo tiraba marka laamaha ammaanka aan la shaqeyna wixii war ee iyo warbixinna oo securityga khalkhal gelinaya runtii aan la wadaagna waxyaalahan mar dhibaayana aan u sheegna hadda dhacdoon u dambeysay rag muslimiina oo Soomaali ah oo reewajeer ah oo weliba wiilal yar oo runtii shaqeysanaya oo wax dambi ay galeen aan jirin yaa runtii ku dhintay nin walbo khatar buu sidaa ugu jira annaga naga mid mise Isli joog mise Nairobi joog mise caasimad kale oo Kenya ka tirsan joog runtii intaasaan dhihi lahaa laakiin waxaa farxad leh dowladda Kenya inay aad iyo waliba laamaha amaanka aad hooshan uga shaqeeyaan aan insha Allah Ilaahay ka baryayna dhici doonin arrimahan inay aad u yaraan doonaan oo falalkan argixisada Ilaahayna hana wadbadbaadiya Soomaalida
ka tanisheen waay waqtigaaga waa kaaga mahad celinaya Cabdullaah Dhakalow
okay
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga xildhibaan horeena uu ahaa baarlamaanka Kenya kii ka horeeyay Cabdullaah Diriye Dhakalow oo isagu laga soo dooran jiray Waqooyi Bari Kenya kana mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee halkaasi barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa amniga Kenya iyo weerarada Al-Shabaab ayuuna marti noogu ahaa dhageystayaashi su'aalaha weydiiyay iyo asagaba waa uu wada mahadcelinaya intaanu mar kale barnaamijkan ku kulmi doonana nabadgelyo
Sahar Abd Ahmed aad baan mahadsantahay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha in la socodsiinaysay halka aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatanna Muqdisho Sheikh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa dhawaan Muqdisho ku qabtay kulan dadweyne oo uu ka jeediyay muhaadaro ciwaankeedu ahaa Cafi Walaalka 10,000 qof ayaa isugu yimid garoonka si ay u dhageystaan muhaadaradaasi waxayna ka dhacday garoonka Banaadir Stadium warbixinta waxa Muqdisho nooga soo diray Abdul Qadir Maxamed Abdulle
farinta ugu weyn ee waxbartaasha maxamed kenyaa waxa ay ahayd cafis waxaan weydiiyey ujeedkiisa ugu weyn ee uu yimid muqdisho
markaan imid waruntu waxyaabaha aan soo laabtay waa baahida wadanka uu qabay waxaan intaa darsayay wadankaagu muxuu u baahan yahay waxaad u qaban kartaa dadkan waxa ii soo baxday wadankan si uu u hormaro in waxa ugu horeeya ee dadku intaan wada hadlin la qaban karo in horta uurka la isku xaaro in qalbiyada la soo nadiifiyo marka la soo nadiifiyo kadib la soo furiisan karaa waxaa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayrinay oo aan dulmi iyo madalama u kala galnay ayaa rasuulkii sallallahu alayhi wasallam alayhi sahabadiisa iyo reer quraash ay u kala galeen marka waxaa la yiri muhammad oo hadda doonay sallallahu alayhi wasallam inaad umadaan dhistid inaad reer quraash ma ka xoreysid dadkii aad ciidan heshid xoog heshid quwad heshid umadaan aad isu keentid qarankeen inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay cafis markii hore inaad dalbataan ays cafisan fa'fu anhum فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر
كومنان دويلها يا سخوص وبخ محاضروي وشيق قبتي waxay abuurtay dareen dadku waxay buujin siday u doonayaan culimada diinta kala hadasho
qalbi furnaan ayay kaga jawaabeen guriyoodii ka soo baxeen bi mujarrad magacaas caafi walaalka markii la shaaciyay ideelkood in ay iscafiyaan walaalahoodna caafiyaan guriyoodii ka soo baxeen waliba lacag lagu ma soo bixinin waxaan hubaa ku dhaaran karaa waxa soo bixiyay ilaah inuu yahay ilaahayna inuu arrinkan ila wado
bajirta qiyaas sax ah laga bixin karo kumanaan dad weyn oo isku soo baxay balse garoonka Banaadir Stadium waa buuxsamay
dadka runtii anigu ma qiyaasi karo laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha 4,000 oo qaada banaankana inta in la eega joogtay inta kale ee fadhiday ee guriyaha ka soo bixi waa intee telefoon ilaa adduunku waa fududaaday telefoon la diray war meesha waa sidee waxa isku imaanina meesha meel laga galo ma laha leeyahay marka intaas oo ruux marka waa stadio konis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale sababtoo ah qalbiyada dadkan arkay intii isoo wiceysay iyo intii magaalada aan ku arkay doorka dambe xataa hadduu ilaahay yiraahdo kan maahane stadio muqdisho ayuu noqon doonaa ma dhalaal marka aan soo laabto laakiin cadad aanan ilaahay un ogyahay aan xisaab lehen ayaa meesha isugu yimid si qurux badanna way usoo wada baxeen marka waxaa ii muuqanayay saxan saxadii berisamaadka inay dib uga dhaban doonto duleedka dalka Soomaaliya
olaadaha daba dheeraaday dagaalada sukeeyay iyo dadka oo kale irdoobay ma isku soo dhaweyn kartaa cafi walaalka
dadku way is dhaceen sidaa sheegaysid way is dulmeen way kale irdhubeen laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameynay ka badan in hore la isugu soo sameeyey weliba waagii uu qur-aankeena iyo diinteena ay soo degaysay intaa waa la xallinay ta inay imanayso waa la ogaa laakiin arrinkan hore loo xalliyey waxaana lagu xalliyey wax kale maaheen cafis ayaa lagu xalliyey haddii dil tahay cafis baa lagu xalliyey haddii sababtoo hadday caay tahay cafis haddii madlami wax la kala qaatay cafis sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa inuu adduunyo akhiira ma un xaabo adduunyo waaye cafiskan waxaa lagu helayaa waa nolol aakhiro waa jannaad waa waxaan indhuhu maqal indhuhu arag dhaguhu maqal qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waayo
sheekh maxamed ibraahim kenyaw ayaa weydiiyey in dadka qaarkiisa u arkeen in gaansax dhow uu la leeyahay madaxda dowladda soomaaliya
madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waan la kulmay. Wallaahi waa uu sheegay xaaba adduunya idinma soo raadsanaayri. Talaabadan idin soo qaaday waa qaali, hadalkaygu waa qaali, adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo. waxaan wax ku raadsanaya oo hadalkayga aan kaga raadsanayna waa Ilaahay siduu rasuulkaba risaalada u gaarsiiyey kufaartii quraysheed ee 360 sano haysatay ayaan anigana walaalkiina ahay diintu waa naseexa aan idinkugu imid xaq aad igu leedihiin ayaan ma aragta idin wadaa ma iga qaadanay waa gaarsiinaya haddii madaxdii ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sarreysay Ilaahay isiiyey booliiska saraakiisha ugu sarreysay ciidamada iyo inta ka hoosaysana maxaa ii diiday inaan u tago qorshe ay ugu jirtaa inaan tago qof walba oo madalama geystay in aan u tago maxaa wacay rasuulka dhahay sallallahu calayhi wasallam unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman walaalka u gargaar haddii la dulmay iyo haddii uu wax dulmayba kan wax dulmayna qabo kan la dulmayna garab istaag taasaan ku socdaa aniga marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacabba in aan dul tago
Abdulqaadir Rakay VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Abdulqaadir Rakay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegeystayaal martida oo loo kaco weji furanna lagu soo raa waxay qayb ka ahayd hidaha la dhowro ee soomaalidii hore ninkii aan sidaas yeelin ee martida iskuulada ah wax takooran buu bulshada dhexdeeda ka ahaan jiray hebel laguma hoydo ayay isugu warami jireen iyaga oo uga jeeda waa muudal markay martidu soo muuqato ama ay qoyskiisa usoo dhowaato ka dhuunta ama ka seexda ama u jirxumeeya ama afada iyo caruurta la dareera si ay u yiraahdaan warheerkan iyagaaba isku liitee aan ka sii soconno cid kaloo rabbi noo bixiyaba waa sidaas 1940-nadii goor lagu wado ayaa waxaa dhowr gabay isugu hal celiyey laba maansayahan oo reer Gadood ahaa waxay kala ahaayeen Guuleer Jucufa Samatan iyo Faarax Xuseen Sharmaarke kuwaasoo labadii gabay ee ugu dambeeyey ay lafagurayaasha dagaalkoodu ka garnaqeen su-aashuse waxay tahay maxaa keenay in labada gabya ay fooda isdaraan waxaa la yidhi Guuleed oo markaas ahaa gabyaa caana ayaa isaga iyo nin maxamuud la oran jiray oo ay wada socdeeni waxay goor fiida ku soo beegmeen reer uu lahaa nin Axmed Dheel la oran jiray oo ay xigaalna ahaayeen laakiinse wax yar kadib markay isnabdaadiyeenba ninkii reerka lahaa ayaa sida la yidhi qayla meel uga timi dabadeedna martidii u joogtay intuu iska iloobay ayuu danihiisa raacday arrintaasna Guuleed uu liqi kari waayey tixgelin la-aan ayuu u qaatay markaas buu fiidanba ka helayshay tan iyo cilowgii kabtii uu Suuriyada ku sugaayey dabadeedna ninkii la socday ayaa ku yidhi adeertan oo kale maxaad ka oran lahayd markaas buu yidhi Maxamuud haddaad xaajo gara igu garaacayso bihina aadanaan go-in tolnimo gelin ma waaye inay gudmadii warfaabaa ka maqan gelin le moodkii Xuseen baan sidaas noo galeen labada goorood ee ninkii qoobka hore soo gudnaa nama gureeyeene dheel baan garowshana aqoon gacanna taagayna galihii birkaan buu u dhigay gogashii ii tiile geedaha inaan sii barbaro waa wax i garah Faarax Xuseen oo markaas ahaa nin da'yar oo aan gabay looga baran ayaa Guuleed u jawaabay isaga oo Axmed Dheel oo adeerkiisa daafacaya qayb hore oo tixdaa ka mid ah ayaa waxay ahayd Guuleed rag way isugu go'aa gabaha qaarkood ee talna waa ku kala gaabsadaa xaajo godoobeed ee guga ma aha gooraad anfaco gabay ka tooxdaaye gobonimo ka dheeraa ninkii goobay dhuuniga eh diihaal waxaa lagu gudbaa garasho iimaanee goyn maysid calafkan ilaah goorfa kuu qorine salfudeed ninkuu galo wax badan yuu gudbinayaaye gambarkii lagu dhigay adaan sugin gadoonkii garabtiina guri reer cilmi yaad geeska wabaxdeene gaashaba adaan qabin maxaad gudubta noo taaran labadaa gabay kadib ayaa odayadii reeruhu labada maansayahan u kala dab qaadeen. Ugu dambaystiina waxay ka ballameen inaysan maanso dambe isugu noqon doonin. Dabadeed guuleed oo dhinaca wabiga daawo xilli dayreed u naqraacay degaankii ay gabayadu ka bilowdeenna ka fogaaday ayaa loo soo tabiyey in la xantay oo la yidhi odaygii ma roob raacin oo keliyahe Faarax buu ka baxsaday. Markaas buu tiriyey geeraar Faan iyo Goodi isugu jira isaga oo Faarax ugu hanjabaya inuu ceel guntiis ku ridi doono. Waxaa ka mid ahaa anigoo dabkulaala oo duunyo laygu hallayn iyo haddeeroo aan duqoobay dariiqii aan fadhiistaba daah baa layga rabaayo dembina iguma dhuunto oo dadku waygu shiraa. Haddiise boordiriraaya lama laaca dushiisa libaaxii wax dilaaya dacay loolama boodo abrismeel iska duuban dadab looma xambaarto hadduu geeldidma maago looma seexdo dariiqa haddii baadi addooni haraadkeedii lama daayo fikri meel lagu haysto lama raaca durbaan adigoo daris haysta cilla looma dawaafo hadduu waagu dilaaco lama daayo salaada haddii been aad ku doodo ilaahay lama daaro inta mulku dul joogo deynta layskama buuxso in hadduu gabay doora dubbihiisa yaqaana looma geysta dalbuuqo oo dib baad ceel ku dhacda. Faarax Xuseen aad buu geeraarkaa ugu carooday. Markaas buu kaga jawaabay gabay isna hanjabaad meydanay ay ka buuxdo. Wuu dheeraaya waxaa ka mid ahaa guuleed ninkay hadii waday tala ka hoostaaye adigoo cirradu hawtahaad ceeb ku hiraataaye waxaan kaa hortoogaana waa hal casidiisii. Abidkaa ninkuu hiliyaad hagar ka moodaaye hilib baa jiitay haddaa beel ma hooyateena bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye. Aarkii hulaamaha yaqaangeela halakeeye boor lama huteeyo ninkii kaa hanjabad weyne bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye. Reer diiniyoon la ysku hooyan waa hantaqa weyne iyadoo haraad loo go-ay iyo hawdka loo baqanne tola-aan ma kala hayn kariya hadalla ceebeede bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye. Meelahaas markuu maraayo ayuu ku xejiyey hadduu guuleed maansada ka hari waayo hooga iyo baa uu ku fali doono. Wuxuu yidhi arrinkaas haddii layska helo hadalba gaabnaaye haddaan layska helin waxaa ka dhacay dirirta haabiile haweenkiiyo dhallaankaba haddaan lagugu haasaawin oon lagu horeyn sida nimay harac lahaayeene oo wiilkii hala soo rogaa heesta kugu jiibin ilmo kaa hawaartaa haddaanay kugu habeedoobin hundhudh iyo calool xumo haddii aadan hagoognaanin oo aadan hooyaad reer dambiya gada ka hayroobin oo aanan hawaar dhaadin liyo haara kugu jiidin allaylahay habeenkaan dhashay ee naagi soo hoyatid. Jawaabtii guuleed ee iyana dhaarta iyo hanjabaadda ahayd waxaa ka mid ahaa hadal daaya ow faaraxow hawl allaa badan ee hudhudkii ku waday meel xunbay kugu hagaajeene hoosaara geeduu degay iyo ku hargeliyeene hadaan afkii laga daday kugu hodayaane dad intaan hoggaan baray intaan heerya qabadsiiyey intaan duudka hoolaha ka badan hiisha xoolaha ee haddii aanan canjiid alif horyaal heedha kugu jiidin wiilkii hala soo rogaa hadduusan heella kugu qaadin ilmadaada hoortaa haddaanay kugu harreedoobin alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waay. Labada gabyaa mid waliba wuxuu ku dhaartay intuu yeesho kan kale in sumadda geelooda uu ku dhigan doono yeelkeeda lafagurayaashii degaanka ee labada gabay loo bandhigay Faarax bay libtii siiyeen kadib markay isbarbar dhigeen labada meeris ee ku waliba uu gabaygiisa kusoo gabagabeeyey waa kii Faarax ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashaa naagi soo hoyatay iyo kii guuleed ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waay. Waxay yidhaahdeen in habeenka ay dhalato hadal taqaani ma jirto. Si kastaba ha ahaatee guuleed oo 1977-nadii aan xamar kula kulmay wuu inkiray in meeriskiisu uu sidaas ahaa oo sidii u ahaa markaan weydiiyeyna wuxuu yidhi wuxuu ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan haykalku ifuulin oo ula jeeday alla ilaahay habeenkaan dhashay ayaana hibada maansa curintu igu tallaalaynoo igu mataansanay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka hidaha iyo dhaqanka intaasina aan kaga gudubna bal haatanna haaruun aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararkee nagu waaweynaa
wakaaladda warka associated press ayaa kasoo tabinaysa dalkaasi pakistan in la qabtay 12 sargaal oo lala xiriirinayo toogashadii loo geystay lamaanay gabadhii ay dhaleen iyo weliba qof ay ehelahaayeen dowladda pakistan waxay sheegtay in sharciga loo siman yahay islamarkaana waxay sheegtay in saraakiishaasi lala xisaabtami doono ehelada dadka la laayeena waxay sheegeen in si badheere loo toogtay waxayna sheegeen in la toogtay iyagoo u socday xaflad aroos ah islamarkaana baabuurkooda uusan saarnayn wax hub ah dalkan maraykankana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu yaba u fidiyay xisbiga dimuqraadiga si loosoo afjaro howlaha shaqooyinka dowladda maraykanka ee xidhnaa muddo 30 maalmood ah madaxweyne trump ayaa wuxuu sheegay inuu sharciga u kordhin doono muddo 3 sano ah dad ku dhow ilaa 1 milyan oo qof oo waddankan ku yimid iyagoo caruura waxaa kale uu sheegay inuu sharciga u dheereyn doono dadka sida kumeelgaarka ah waddankan ku jooga ee ka yimid wadamada colaado ay ka jiraan hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku gacan sayray iyaboo haasi ka yimid madaxweyne trump
waa tahay markana dhinacii heesaha waa codadka xaliima gubaad iyo axmed saki axmed saki iyo xaliima gubaad dhegihiina waa naga sii tegi doonaa ee dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in idaacaddeenaan hadda kasii baxayso ku celisa aad dhegeysan doontaan daqiiqada kadib idaacaddii oo haaruun macruufi anigoo sahre cabdi axmed ah idinla socodsiinayeen barnaamijkeedana uu soo saaray bashiir abikar cabdulaahi ayaan intaasi idinkugu soo gabagabaynaynaa iyo nabadgelyo
Filan il wad qurux billa nadina mohoye indahay